nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Haxhi është në muajt e caktuar, e kush bën haxhin në këta muaj, nuk duhet afruar gruas, nuk bën të marrë në përkëm dispozitat e shëriatit e as nuk duhet shkaktuar grindje. Çka punoni nga e mira, Allahu di për to. Dhe përgatiturni me furnizim, e furnizimi më i mirë është devotshmëria, e ju të Zotët e mëndjes, keni dron time.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Lideri Suprem i Revolucionit Islamik të Iranit deklaroi se qëllimi kryesor i organizatorëve të trazirave të fundit në Iran është përpjekja për të sjellë në skenë popullin, mirëpo padyshim se do të përballemi në mënyrë të prerë me këto veprime të dhunshme dhe gjallëzore, dhe populli i Iranit me një vullnet më të madh dhe me një moral më të fuqishëm do të vazhdojë rrugën e progresit dhe zhvillimit të vendit. Ayatollah Khamenei ditën e shtunë në takim me qindra qytetarë të provincës Isfahan deklaroi: "Këto ngjarje të dhunshme dhe këto veprime destruktive krijojnë probleme dhe vështirësi për qytetarët dhe veprimtarinë tregtare, mirëpo personat që qëndrojnë në skenë dhe në prapaskenën e këtyre veprimeve të dhunshme janë shumë më të ulët dhe më të vegjël se sa që mund të godasin sistemin e Republikës Islamike të Iranit." Mëtej në fjallën e ti, lideri suprem i Revolucionit Islamik theksoi: "Problemi kryesor i fuqive arrogante me Republikën Islamike të Iranit është se nëse ky sistem do të shënoj progres dhe do të dëshmohet para botës, atëherë do të dështoj tërësisht logjika e liberal demokracisë." Pikërisht për këtë zemërim dhe irritim, amerikanët dhe europianët me të gjithë kapacitetet dhe mundësitë e tyre janë aktivizuar në skenë, mirë po nuk do të mund të bëjnë asgjë përveç zhurmës, ashtu sikur nuk ka mundur të bëjnë asgjë edhe më parë, ndërsa edhe në të ardhmen nuk do të mund të bëjnë asgjë. Mëtej, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit vuaj në dukje artin mashtrues të shteteve perëndimore, të cilët në emër të lirisë dhe demokracisë veprojnë kundër lirisë dhe demokracisë në vende të ndryshme të botës, dhe shtoi: Afganistani është një prej shembujve më të afërt dhe më të dalluar në të cilin Amerikanët me pretekst se pushteti nuk ishte popullor, e sulmuan ushtarakisht atë vend, por pas 20 viteve plot krime dhe plaçkitje, në Afganistan e morën pushtetin po ata kundër të cilve kishte ardhur të luftoj Amerika, ndërsa Amerikanët u larguan nga ky vend në mënyrë të poshtëruar. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke thënë se në betejën themelore të Iranit dhe fuqive arrogante, Amerika qëndron në vijën e parë të frontit, kurse Evropa qëndron prapa Amerikës, shtoi: Përgjatë viteve pas fitores së revolucionit islamik të Iranit, të gjithë presidentët e Amerikës, duke përfshirë Carter, Clinton dhe Obamën demokrat dhe Reaganin, Bush dhe Eymund Jelehti i mëparshëm republikan, e deri te presidenti aktual i pavëmendshëm amerikan i cili dëshiron ta shpëtojë popullin e Iranit, të gjithë kanë marrë qëndrime të ashpra kundër Republikës Islamike të Iranit dhe kanë përdorur çdo faktor të cilin kanë mundur ta bindin kundër Iranit, si regjimi sionist dhe disa shtete të tjera të rajonit, me të vetmin qëllim që të godasin Republikën Islamike të Iranit. Ajetullah Khamenei në fund vlerësoi se aftësia për t'i shndërruar kërcënimet në raste për zhvillim dhe progres është pjesë e natyrë e një populli besimtar dhe theksoi: Krimi i rasteve për përparim dhe zhvillim të popullit iranian është vërejtur qysh në periudën e luftës së imponuar dhe ai përparim është bëshkak që edhe sot, çdo herë kur armisht guxojnë të mendojnë për përdorimin e opsionit ushtarak, ata menjëherë e kuptojnë se populli i Iranit është i pathyeshëm, ashtu sikur që shumë herë u ka thënë amerikanëve dhe armiqve të tjerë se ardhja juaj është vendim i juaj, mirë po ikja juaj nuk do të jetë në duar tuaja, dhe në rast të çfarëdo agresioni ju vetë do të shkatëroheni. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë poshtur përballë përparimit të madh të bërë nga kombi iranian gjatë 4 dekadave të fundit, por ende nuk ka mësuar nga dështimet e saj. Zemërimi dhe armiqësia e amerikanëve ndaj përparimit të kombit iranian ka vazhduar gjithmonë pa rezultat gjatë 4 dekadave të fundit, por amerikanët ende nuk kanë mësuar nga dështimet e tyre, tha presidenti Reisi të shtunën në një takim me ministrin e jashtëm të Omanit Said Bedr al-Busaidi, i cili ndodhet për një vizit në Teheran. Presidenti Reisi shtoi se armiqësia e sistemit arrogant të udhëhequr nga Amerika ndaj kombit iranian është e njohur për të gjithë. Presidenti iranian përsëriti edhe një herë gatishmërinë e vendit të tij për të arritur një marrëveshje të drejtë për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015, por kritikoi qasjet e dyfishta nga disa palë rajonale dhe ndërkombëtare. Disa palë rajonale dhe ndërkombëtare vazhdojnë të dërgojnë mesazhe ndërmjetësuesve për vazhdimin e bashkëpunimit dhe ndërveprimit, por veprimi i tyre në praktik është i ndryshëm nga fjalët e tyre. Kjo hipokrizi do t'i bëjë ata patjetër të pendohen, tha presidenti Reisi. Duke vënë në dukje marrëdhëniet e rënjosura e të forta midis Teheranit dhe Moskatit, presidenti iranian tha se të dyja palët kanë arritur të përmirësojnë shumë lidhjet duke i shqetësuar armiqt. Ai shtoi se Irani dhe Omani kanë ndërmarrë hapa pozitiv në muajt e fundit për të zbatuar marrëveshjet midis dy vendeve. Nga ana e tij ministri i jashtëm i Omanit përshëndeti qëndrimin parimor të Iranit për çështjet rajonale dhe ndërkombëtare dhe tha se Teherani dhe Moskati gëzojnë marrëdhënie shembullore. Zoti Al-Busaidi bëri thirrje për përmirësim të mëtejshëm të marrëdhënieve me Teheranin në fusha të ndryshme. Irani ka kritikuar heshtjen e komunitetit ndërkombëtar për sulmet e fundit terroriste në disa qytete iraniane, duke thënë se nxitësit e huaj të dhunës po inkurajojnë terrorizmin, duke heshtur për akte të tilla kriminale kundër njerëzve të zakonshëm dhe forcave të sigurisë në Iran. Në një deklaratë të publikuar të shtunën, Ministria e Jashtme e Iranit voi në dukje vrasjen e civilve të pafajshëm iranian si dhe të forcave të sigurisë në qytetet Izeh, Isfahan dhe Mashhad gjatë ditëve të fundit, duke thënë se një numër njerëzish, përfshirë gra dhe fëmijë, u martirizuan dhe u plagosën në sulmet terroriste të shkaktuara nga trazirat e fundit të mbështetura nga jashtë. Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës Islamike të Iranit dënon fuqishëm sulmet mizore terroriste, shpreh ngushëllimet për të gjithë popullin e dashur të Iranit, veçanërisht për familjet e viktimave dhe lutet për shërim të shpejt për të lënduarit, thuhet në këtë deklarat. Pa dyshim, heshtja e qëllimshme pretenduesve të të drejtave të njeriut dhe e nxitësve të huaj të kaosit dhe dhunës në Iran, përball operacioneve më flagrante terroriste në një numër qytetesh iraniane, nuk përcjell asnjë mesazh tjetër përveç inkurajimit të terrorizmit dhe promovimit të terrorizmit në mbar botën. Ministria e Jashtme iraniane tha se vrasjet terroriste pa dallim në Izeh, Isfahan dhe Mashhad, të cilat pasuan një sulm të ngjashëm të fundit kundër besimtarve në faltoren Shah Cheragh në Shiraz, treguan se si armiqt e Republikës Islamike dhe të popullit të madh të Iranit e fshehin natyrën e tyre kriminale pas maskës së rreme të simpatisë ndaj popullit dhe fëmijëve të këtij vendi. Zëdhënësi i rezistencës islamike të Palestinës Hamas me anë të një deklarate ka dënuar agresionin e regjimit sionist kundër Sirisë, i cili është kryer sot në mëngjes. Hazem Kasem, zëdhënësi i lëvizjes e rezistencës islamike të Palestinës, ka reaguar ndaj agresionit të regjimit sionist kundër Sirisë, i cili u krye sot në mëngjes. Zëdhënësi i Hamasit në lidhje me këtë ka theksuar: sulmet raketore të sotme të regjimit sionist kundër Sirisë, që kanë rezultuar me vrasjen e disa ushtarve sirian, tregojnë politikën agresore të regjimit sionist në kuadër të zgjerimit të përmasave të agresionit të tij kundër të gjithë rajonit. Mëtej, zëdhënësi i Hamasit ka thënë: pushtuesit sionist konsiderohen rrezik real dhe i vërtet për botën islame dhe terrorizmi i tyre mund të ndalet vetëm me unifikimin e qëndrimeve të gjithë umetit islam. Siria, si një prej antarve kryesor të frontit të rezistencës, luan një rol themelor për ball komploteve dhe agresionit të frontit amerikanës sionistë saudit. Kryeministri britanik Rishi Sunak është zotuar të japë 60 milion dollar shtesë ndihmë ushtarake për Ukrainën, duke thënë se vendi i tij do të qëndrojë në krah të Kievit derisa Ukraina të ketë fituar luftën me Rusin. Sunak u takua të shtunën me presidentin Ukrainas Vladimir Zelenski në një vizitë në kryeqytetin Ukrainas Kiev. A i tha se Britania do të vazhdoj të qëndroj me ju derisa Ukraina të ketë fituar paqen dhe sigurin që i nevojitet dhe që e meriton. Kryeministri Britanik njoftoi një paket të re të mbrojtjes ajrore me vlerë 60 milion dollar sipas një deklarate të Downing Street. Paketa përfshin 120 armë antiajrore, radar dhe pajisje antidron, tha kryeministri i Britanisë. Nga ana e tij, presidenti Ukrainas Zelenski vlerësoi një vizitë kuptimplote e të dobishme për të dy vendet gjatë një konference të përbashkët për shtyp në Kiev. Ai tha se të dy kryeministrat diskutuan mundësitë e mbrojtjes së sigurisë energjetike evropiane dhe ukrainase dhe aftësitë e të dyja vendeve në mbrojtjen e qiellit të Ukrainës, si dhe bashkëpunimin në mbrojtje në përgjithësi. Në adresën e tij zyrtare në Twitter, presidenti i Ukrainas Zelenski shkroi: "Me miqë si ju në krah, ne kemi besim në fitoren ton." Vlen theksohet se Britania e Madhe deri më tani ka dërguar më shumë se 2.3 miliard pound ndihmë ushtarake për Ukrainën. Rusia akuzoi Ukrainën se kishte ekzekutuar brutalisht më shumë se 10 ushtarë rusë që ishin zënë robë, duke denoncuar një krim lufte. Askush nuk do të jetë në gjendje të paraqesë vrasjen e qëllimshme dhe metodike me të shtëna direkte në kokë të më shumë se 10 ushtarëve rusë të cilët ishin të dorëzuar, si një përjashtim tragjik, deklaroi Ministria Ruse e Mbrojtjes. Kjo akuzë vjen pas postimit në rrjetet sociale të dy videove nga 30 sekonda secila, të cilat paraqesin ekzekutimin e ushtarëve rusë që sapo ishin dorëzuar tek forcat ukrainase. Këshilli rus për të drejtat e njeriut tha se ekzekutimet e supozuara u zhvilluan në fshatin Makivka në rajonin Luhansk të Ukrainës lindore, të cilin ushtria ukrainase tha se e mori në kontroll këtë javë. Për Ministrinë Ruse të Mbrojtjes, këto video janë provë e masakrës së kryer nga ushtarët Ukrainas kundër robërve rusë të luftës. Kjo vrasje brutale e robërve rusë të luftës nuk është krimi i parë dhe as i fundit i kryer nga forcat ukrainase, theksoi Ministria Ruse e Mbrojtjes. Një grup republikanësh në dhomën e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kritikuan dërgimin e dollarëve të taksapaguesve amerikan në Ukrainë. Disa anëtarë republikanë të Kongresit amerikan, duke kritikuar dërgimin e dollarëve të taksapaguesve amerikan në Ukrainë, kërkuan një hetim të detajuar të ndihmës financiare të Washingtonit për Kievin. Sipas këtyre republikanëve, në vend që taksat e marra nga populli amerikan të dërgohen për të ndihmuar Ukrainën, këto para duhet të përdoren për sigurimin e kufive jugor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Marjorie Taylor Greene, një nga përfaqësueset republikane në Kongres, ka ndërmarrë procesin e zhvillimit të një plani me anë të cilit duhet të shqyrtohet llogaria prej më shumë se 54 miliard dollar ndihma ushtarake dhe ekonomike e miratuar nga Kongresi Amerikan për të mbështetur Kievin. Prandaj, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes dhe Departamenti i Shtetit janë të detyruar të mbajnë kopje të të gjitha dokumenteve dhe komunikimeve në lidhje me ndihmën për Ukrainën dhe t'i paraqesin ato në Kongres. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
personalitetet e njohura iraniane.
Në këtë edicion do të njemi më gjerësisht me Sejed Ruhullah Mirek dhe Kamaludin Behzad. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore, ku do të prezantojmë një figurë tjetër të njohur të artit dhe të kulturës iraniane. Në edicionet e kaluara, folëm më gjerësisht në lidhje me personalitetin e Amir Ali Shir Navai, mendimtarin, poetin, letrarin dhe politikanin e dalluar iranian të shekullit të 9 Hijri Kameri. Thamë se ai është një personalitet botëror i cili ka dhënë shërbime dhe kontribut të madh në fusha të ndryshme dhe ka lënë vepra të pavdekshme pas tij. Ne thamë se periudha e sundimit të dinastisë Teimuri ishte një nga periudhat më të lavdishme të dinastisë sunduese në Iran dhe për shkak të mbështetjes së kësaj familje mbretërore ndaj kulturës dhe artit është formuar një periudhë e shkëlqyer në historinë e kulturës dhe të civilizimit iranian. Prania e elitave kulturore në pozitat shtetërore është një nga karakteristikat e dalluara të kësaj periudhe. Amir Nizamuddin Ali Shir Navai, veziri i sultanit Hussein Bajgara, ishte një nga këto personalitetet të shquara të kësaj periudhe dhe njësi dashamirës i artit dhe kulturës iraniane. Ai lindi më 17 Ramazan të vitit e barazvlefshme me datën 9 shkurt të vitit 1441 në një familje të dijes dhe kulturës në qytetin Herat. Ai kreu shkollimin me ardhje në pushtet të sultan Hussein Bajgara dhe u emërua më pas në postin më të lartë të oborrit mbretëror, çka do të thotë si veziri këtij mbreti. Prandaj ai me punën e tij të sinqert arriti të sigurojë shumë shërbime të vlefshme për popullin e kohës së tij. Në këtë kohë të zotët e shijes dhe të artit nga çdo qytet dhe rajon u mblodhën në oborrin mbretëror të sultan Hussein Bajgara dhe gëzuan mbështetjen e Amir Ali Shir Navai. Dhe me veprimtarinë e tyre shtuan vepra të pavdekshme në thesarin e artit dhe të kulturës iraniane. Amir Ali Shir Navai dha dorëheqje nga posti i ministrit për shkak të inateve dhe xhelozive të obortarve dhe për 2 vjet me urdhër të Sultan Hussein Bajgara shërbeu si guvernator i krahinës Astarabad, ndërsa vdiq në vitin 906 Hijri Kameri si pasojë e një sulmi në zemër. Gjithashtu thamë se Amir Ali Shir Navai ishte një nga vezirët i cili përveç se ishte një njeri i letërsisë dhe artit, ishte gjithashtu edhe njeri i bujar, që tregoi vëmendje të madhe për zhvillimin e letërsisë dhe të artit dhe kulturës. Rëndësia e tij në historinë e artit të periudhës së dinastisë Teimuri ka qenë aq e madhe saqë mund të thuhet se nëse gjatë gjithë periudhës së dinastisë Teimuride askush përveç tij nuk do t'i kushtonte vëmendje artit dhe kulturës dhe do të mjaftonte vetëm prania e tij për ta konsideruar atë periudhë si periudhën më të shkëlqyer në historinë e artit iranian. Amir Ali Shir Navai kishte kontakte të drejtë për drejta me artistë të gjitha disiplinave dhe i mbështeste ata dhe i përdorte aftësitë e tyre. Amir Ali Shir Navai kur nuk ka vepruar si një sundimtar politik me fuqi superiore në lidhje me këta njerëz të kulturës. Nëse shqyrtoj marrëdhëniet e tij me njerëz të tillë si Xhami Behzad dhe Vaiz Kashefi, të cilët kishin prej figurave të shquara të poezisë, artit dhe të gnosticizmit në atë kohë, do të kuptojmë se këto figura të shquara përparuan dhe u zhvilluan në karrierën e tyre për shkak të mbështetjes dhe të vëmendjes së Amir Ali Shir Navai dhe arritën një pozitë të tillë. Amir Ali Shirnavai ishte një nga mbështetësit më të mëdhenj të pikturës dhe vëmendja e tij ringjalli qendrat e krijimit të pikturës dhe të zbukurimit të librave, dhe këto fusha të artit morën hapat e fundit drejt zhvillimit dhe arritën kulmin e tyre dhe të lulëzimit dhe të madhështisë së vet, fal përpjekjeve të disa artistëve. Seyed Ruhullah Mirek ishte një nga piktorët e parë që gëzoi mbështetjen dhe vëmendjen e Amir Ali Shirnavai. Ai ishte përgjegjës për bibliotekën mbretërore dhe qendrën artistike të sultanit Hussein Baigara. Përveç aftësive të tij të pashëmbullta në pikturë dhe zbukurimin e librave me ujë floriri, Ruhullah Mirek kishte talent të madh dhe një kaligrafi shumë të mirë. Kështu që ai shkroi shumicën e mbishkrimeve artistike dhe kaligrafike të pallateve të Heratit që u ndërtuan gjatë kësaj periudhe. Lidhur me artin e mbishkrimeve të Mirek dhe marrëdhëniet e tij me Amir Ali Shirnavai, në këtë drejtim, në librin Mekarem al-Akhlaq thuhet: në vitin 904 Hijri Kameri, kur Amir Ali Shirnavai urdhëroi të riparohen dhe merrmetohen zbukurimet e xhamisë së madhe të Heratit, punën e përgatitjes së mbishkrimit të xhamisë ia dorëzuan piktorit Mirek, por piktori Mirek e vononte punën dhe kështu i vononte edhe mjeshtrit e gdhëndjes së pllakave. Kur vonesa e tij ishte tepruar dhe këshillat e të tjerëve nuk kishin dobi, Amir Ali Shirnavai mendoi një zgjidhje dhe në mënyrë shumë delikate e bindi atë që të mbaronte punën në kohë dhe brenda 15 ditësh. Transmetime të tilla tregojnë padyshim rëndësinë e madhe që Amir Ali Shirnavai i kushtonte kryerjes korrekte dhe në kohë të veprimtarive artistike, dhe madje detyroi një artist të famshëm si Ruhullah Mirek të bënte të njëjtën gjë dhe i kërkonte atij përgjegjësi.
Radio parstoday.com së që të nderuar dëgjues, po ndiqni në emisionin Personalitetet e shuara iraniane.
Një piktor tjetër, aftësia dhe talenti të cilit lulëzoi nën mbështetjen e Amir Ali Shirnavai, ishte Kamaluddin Behzad. Kamaluddin Behzad është figura më e ndritshme në artin e pikturës iraniane në shekullin e 9 Hijri Kameri dhe një nga piktorët më të shquar në historinë e Iranit. Zhvillimi i pikturës në oborrin e sultanit Hussein Baigara lidhet kryesisht me veprimtarinë e Kamaluddin Behzadit, dhe Behzadin nga ana e tij në zhvillimin e krenarisë dhe famës së tij e konsideronte falëmbështetjes së Amir Ali Shirnavai. Vëmendja dhe përkushtimi i këtij funksionari të lartë me ndërgjegje të ndritur u bë shkak që Kamaluddin Behzad të shfrytëzonte në maksimum ambientin dhe atmosferën artistike të Heratit. Ai përfitoi plotësisht nga bibliotekat e pasura të Amir Ali Shirnavai dhe të Sultan Hussein Baigara dhe arriti të krijonte një lëvizje të re në pikturën iraniane. Amir Ali Shirnavai ishte mbështetësi material dhe moral i Kamaluddin Behzad. Kamaluddin Behzad lindi në Herat midis viteve 854-864 Hijri Kameri. Sigurisht në lidhje me vitin e lindjes e Kamaluddin Behzad ka një mospajtim të madhë. Si fëmijë, ai humbi prindërit e tij dhe për atë u kujdes Amir Ruhullah, i njohur me epitetin Mirek, i cili vetë ishte një piktor i madh. Mirek në atë kohë punonte si mirëmbajtës i librave në bibliotekë dhe ishte përgjegjës për bibliotekën dhe qendrën artistike të sultanit Hussein Baigara. Për këtë arsye, Kamaluddin Behzad si fëmijë u njoh me artin e pikturës dhe hyri në këtë qendër artistike. Kamaluddin Behzad filloi aktivitetin e tij artistik në Herat dhe takoi shumë figura të mëdha të kësaj fushe. Inkurajimi i tij më i madh në pikturë ishte Amir Ali Shirnavai, i cili, pasi zbuloi talentin e Kamaluddin Behzad, e prezantoi atë përpara sultanit dhe mbështeti atë. Vet Amir Ali Shirnavai kishte një shije të lartë në pikturë dhe kishte një talent artistik. Khan Demir e ka konfirmuar këtë gjë në librin e tij, ku tregon se Amir Ali Shirnavai, përveç se është i fortë në artin e zbukurimit të librave me ujë floriri dhe në artin e pikturës, dhe mund të thuhet se edhe ishte ekspert në këtë fush, shumica e piktorëve të kohës dhe inxhinierët e kohës e kanë mësuar dhe zhvilluar këtë teknik përmes mbështetjes së tij. Përveç piktorit Mirek, mësues i Kamaluddin Behzad në artin e pikturës, ishte edhe një artist tjetër i njohur me emrin Seyed Ahmed Tabrizi, i cili luajti një rol të madh në zhvillimin e talentit artistik të Kamaluddin Behzad. Kamaluddin Behzad kishte një vend të veçantë në oborrin e sultanit Hussein Bajgara dhe Amir Ali Shirnavai. Amir Ali Shirnavai gjithmonë organizonte takime me dietarët, mendimtarët e fushave të ndryshme dhe me artistët, në të cilat zhvilloheshin debate shkencore për të paraqitur vepra arti dhe për të kritikuar dhe rishikuar ato. Në një nga këto kuvende, Kamaluddin Behzad kishte sjell një pikturë të një kopshti me plot lule dhe pemë, zogj të bukur dhe lumenj e të tjerë. Kamaluddin Behzad i adhuroi pikturën Amir Ali Shirnavai, por ai u kërkoi pjesëmarrësve në atë kuvend që të shprehnin mendimet e tyre në lidhje me pikturën. Secili prej tyre dha mendimin e vet për gjallërinë dhe bukurinë e pikturës së Kamaluddin Behzad. Amir Ali Shirnavai pati një ndikim të madh në zhvillimin dhe lulëzimin e shkollës së Heratit në art. Artistët e arteve entuziaste dhe të arteve të tjera, nga dëshira për të takuar me Amir Ali Shirnavai dhe për të përfituar nga mbështetja bujare e tij, shkuan në Herat për ta zhvilluar veprimtarinë e tyre artistike në mbështetjen e tyre. Shah Muzaffar, Kasim Ali Çehregosha, Haxhi Muhammed Nagash, Mola Yari Madhahab dhe Mola Darvish Muhammed ishin ndër artistët dhe piktorët që u trajnuan dhe zhvilluan karrierën e tyre në mbështetjen e vet Amir Ali Shirnavai. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
Alif Lam Mim.
Rruga drejt së vërtetës.
In hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 10 deri në 12 të surës El-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njiheni me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetin 10 të surës El-Hujurat.
Bismillahirrahmanirrahim. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
Ska dyshim se besimtarët janë vëllezër, pra bëni pajtim ndërmjet vëllezërve tuaj dhe keni frikë Allahun që të jeni të mëshiruar nga Zoti.
Një nga përparësitë e Islamit është krijimi i një marrëdhënie vëllazërore mes të gjithë besimtarëve. Në mënyrë tipike, dy vëllezër në një familje e gjejnë veten në një pozitë të barabartë me njëri tjetrin. Njëri nuk kërkon superioritet mbi tjetrin dhe nuk e sheh veten si superior apo inferior. Islami gjithashtu rekomandon që të gjithë besimtarët, me të gjitha dallimet e tyre etnike, racore dhe gjuhësore, ta konsiderojnë veten të barabart me njëri tjetrin, dhe sa askush nuk e konsideron veten superior ndaj të tjerve. Profeti Islamit krijoi një vllazëri mes shokëve të tij, në mënyrë që kjo lidhje hyjnore gjatë historisë të ishte gjithmonë e pranishme në mesin e muslimanëve. Në fjalimet e tij në vende dhe kohë të ndryshme, ai theksoi këtë pikë: se arabët nuk janë superior ndaj jo arabëve, dhe të bardhët nuk janë superior ndaj zezakëve, dhe të gjithë janë vëllezër dhe robër të Zotit. Sa herë që ka një mosmarrveshje midis dy personave apo dy grupeve të besimtarve, natyrisht është detyrë besimtarve të vendosin paqe dhe pajtim mes tyre, në bazë të parimit të vëllazërisë dhe të vendosin drejtësi mes tyre. Nga këto ajete mësojmë se
askujt nuk i lejohet ta konsideroj veten superior ndaj të tjerëve, sepse të gjithë besimtarët janë të barabartë me njëri tjetrin. Ndryshe nga marrëdhënia prind-fëmijë, e cila është nga lart poshtë, marrëdhënia midis vëllezërve dhe motrave është e barabartë, ashtu siç familja punon për të zgjidhur mosmarrveshjet midis dy vëllezërve, ashtu edhe bashkësia islame duhet të punojë për të zgjidhur dallimet midis besimtarve, për të vendosur paqen dhe pajtimin mes tyre. Paqja, qetësia dhe sinqeriteti mes besimtarve është para përgatitja e shpalljes së mëshirës hyjnore.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 11 të surës El-Hujurat.
Ja ayyuha alladhina amanu la yasqar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa' wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sa ismu alfusuq ba'da al-iman.
O ju që besuat, nuk bën të tallet një popull me një popull tjetër, me qënd të përqeshurit mund të jenë më të mirë nga ata të cilët përqeshin dikë tjetër, e as gratë me gratë tjera, sepse mund të ndodhë që gratë tjera të jenë më të mira se ato që përqeshin, duke nënçmuar njëri tjetrin, dhe mos etiketoni njëri tjetrin me lagape. Pas besimit, është keq të përhapet llagapi i keq, e ata që nuk pendohen janë mizor.
Ajeti i mëparshëm theksoi marrëdhënien vëllazërore midis besimtarve. Ky ajet i referohet tre shembujve të mëkateve të gjuhës që dëmtojnë marrëdhënien e vëllazërisë dhe thot: asnjë burr, grua apo grup etnik nuk ka të drejtë të tallet me një person apo komb tjetër, sepse asnjë grup apo etni nuk është më i mirë dhe më superior se sa të tjerët për t'i dhënë të drejtën vetes për t'u tallur dhe poshtëruar ata. Gjithashtu vendosja e emrave dhe titujve të papërshtatshëm për njerëzit dhe të afërmit dhe leximi dhe thirrja e tyre me tituj të këqinj dhe të shëmtuar shkakton turbullira dhe pakënaqësi midis dy palëve. Prandaj Zoti e ka konsideruar atë një mëkat dhe mospendim për këtë veprim të shëmtuar e ka cilësuar si një shenjë shtypje ndaj të tjerëve. Nga këto ajete, mësojmë se
besimi në Zot nuk është i pajtueshëm me talljen e robërve të Perëndis. Tallja me njerëzit dhe etnitë e tjera është një shenjë arrogance. Kurani përballet me këtë fenomen dhe thot: "Ju nuk duhet ta konsideroni veten superior ndaj të tjerëve. Ndoshta ata që ju i tallni janë më të mirë se sa ju." Ekspozimi i gabimeve të tjerëve dhe diskreditimi i tyre i nxit të tjerët të zbulojnë gabimet tona dhe t'i ekspozojnë ata kundër nesh. Me fjalë të tjera, të shpifësh për të tjerët nuk është një rrugë me një korsi. Herët avon, kjo çështje bëhet e dyanshme dhe nga ana tjetër bën që të tjerët të na fajsojnë dhe të na diskreditojnë. Një nga qëllimet strategjike të Islamit është të çlirojnë shoqërinë nga sjelljet e shëmtuara dhe të parandalojnë tensionet dhe konfliktet shoqërore.
Tani le të dëgjojmë ajetin 12 të surës El-Hujurat.
Ja ejuha alladhina amanu jtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'dha adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ.
O ju që keni besuar, largohoni prej dyshimeve të shumta, me që disa dyshime janë mëkat dhe nuk hulumtoni për zbulimin e të metave të njëri tjetrit dhe mos përgjoni njëri tjetrin. A mos ndonjëri prej jush dëshiron të haj mishin e vëllait të vetë të vdekur? Atë pra e urreni. Kini frikë nga ndëshkimi Allahut, e Allahu është mëshirues, ai pranon shumë pendimin.
Duke vazhduar ajetin e mëparshëm, ky ajet përmend edhe tre raste të tjera të mëkateve që dobësojnë marrëdhënien vëllazërore midis antarëve të shoqërisë. Megjithse Kurani i këshillon besimtarët të kenë mirëbesim për njëri-tjetrin. Për fat të keq, disa njerëz janë skeptik ndaj të tjerëve. Ata spionojnë punët e të tjerëve bazuar në spekulime dhe pa pasur asnjë arsye dhe argument dhe i akuzojnë ata në mënyrë të panevojshme. Mungesa është rasti kur një person thot diçka në mungesë të një personi për të cilin njerëzit nuk e dinë, edhe nëse ai person e dëgjon atë, ai do të mërzitet. Në këtë ajet, shpifja prapa krahëve krahasohet me ngrënjen e mishit të një njeriu të vdekur. Kur shpifës i dëmton reputacionin e tjetrit për para të tjerve, për shkak se ai nuk është në publik dhe nuk mund të mbroj veten, reputacioni i tij i humbur nuk mund të kompensohet. Nga këto ajete, mësojmë se
në shoqërinë islame, parimi është pafajësia e të gjitha qenieve njerëzore, mos krijimi dyshimit dhe besimit tek njëri tjetri. Dyshimi bëhet bazë për spionimin e çështjeve të njerëzve të tjerë dhe në fund ngjall shpifjen prapa krave dhe ekspozimin e mangësive të tyre. Në mënyrë për t'i mbajtur njerëzit të mos bëjnë gjëra të shëmtuara, është të përfitojnë nga emocionet njerëzore. Për shembull, në këtë ajet, një person për të cilin është folur prapa krave dhe është shpifur quhet një vëllaç që ka vdekur dhe që nuk ka fuqi të mbrojë veten. Në fe nuk ka rrugë pa krye. Mëkatet njerëzore, sa do të mëdha që të jenë, mund të shlyhen me pendim të vërtet. Siguri Zoti është shumë falës dhe mëshirues.
Me përfundimin e këtij emisioni ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesin e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanaka, subhanaka ma a'zama shanak, subhanaka Rabbi, subhanaka, subhanaka ma a'zama shanak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpikojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm. Kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: "O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazi xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marr pjesë?" Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: "Nëse është dikush që duhet të marr përsipër ritin e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituritë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet e tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit." Zakonisht, dietarët dhe shkenstarët, të cilët kanë një nivel të lartë të njohurive dhe posejdojnë cilësi shpirtërore, ndikojnë pozitivisht dhe besimi i tyre dhe ajo që mendojnë për t'ju prezantuar të tjerëve bëhet shumë lehtë. Imam Sejadi alayhis salam në lidhje me këtë thotë: "Shoqërimi me dietarin do të thotë udhëzim për të mirë dhe për shpëtim, kurse biseda me ta do të jetë çelës që njeriu të mendojë." Në një hadith të prisit të besimtarit, paqja e Zotit qoftë mbi të, thuhet: "Ai që është në shoqëri të dietarëve, me të vërtetë do të jetë i nderuar dhe i respektuar, ndërsa ai që është i varur nga njerëzit e këqij do të jetë i përulur." Ndërsa Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Qëndroni me dietarët në mënyrë që të rriten njohuria tuaja dhe shpirti tuaj të pastrohet. Dietari vërtet ka një pozitë shumë të lartësuar. Vendi i tij për sa i përket afërsisë me Zotin është më njëherë pas profetëve." Sikur se besimtari që është shkak për shpëtimin e njerëzimit, ashtu edhe studiuesit me vullnetin e Zotit mund të jenë shpëtim për ta. Ata janë pasardhësit e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe shikimi në fytyrën e tyre është adhurim. Dietari, i cili atë çka thot dhe e vepron, ai me të vërtetë meriton shoqërinë tonë. Lukmani, që ishte një dietar i madh, djalin e tij e këshilloi në këtë mënyrë: O biri im, vizitoj dietarët dhe shoqërohu me ta, sepse me këto vizita dhe në shoqëri me ta mund të bëhesh njëri prej tyre. Por shtrohet pyetja se si duhet që një dietar me të cilin duhet shoqëruar dhe shikimi i tij do të thotë adhurim? Përgjigja për këtë pyetje është se dietari i cili e distancon veten nga Zoti, ai realisht nuk është i denjë për ta gëzuar respektin dhe miqësinë tonë. Në një hadith që Imam Sadiku alayhis salam flet mbi Hazretin Isa alayhis salam, i cili drejtohet shokëve të tij, thuhet: Një shok e pyeti Hazretin Isa alayhis salam: O Ruhullah, me kë mund të shoqërohem? Hazreti Isa alayhis salam u përgjigj: Me atë që kur në praninë tuaj kujton Zotin dhe që fjalët e tij rrisin njohurit tuaja dhe veprimet e tij ju kujtojnë botën tjetër. Imam Musa Kazemi alayhis salam në lidhje me këtë temë thotë: Mos u shoqëro me çdo lloj dietari, por shoqërohuni vetëm me ata të cilët ju udhëzojnë nga 5 gjëra në 5 gjëra të ndryshme: nga dyshimi në siguri, nga krenaria në përulësi, nga sinqeriteti në çiltërsi, nga armiqësia në dashamirësi, nga dashuria në këtë botë për dashurinë për botën tjetër.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.